คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข้อมูลการใช้ระบบไบโอเมตริกที่สนามบินกิจกรรมเด่นทั่วไทยช่วงท้ายปีสำรวจกระแสหมูแดงฟีเวอร์ติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
เมื่อสนามบินในไทยนำระบบไบโอเมตริกมาใช้ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
สำหรับเป้าหมายของการนำระบบไบโอเมตริกมาใช้นั้นก็คือต้องการจะยกระดับการให้บริการในท่าอากาศยานไทยให้ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีความพร้อมทั้งในด้านของระบบอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกสบายความรวดเร็วและลดระยะเวลาให้กับผู้ที่มาใช้บริการโดยการลงทะเบียนใช้ระบบงานของไบโอเมตริกนั้นจะดำเนินการใน6สนามบินที่อยู่ในการดูแลของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนั่นก็คือสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองสนามบินเชียงใหม่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสนามบินภูเก็ตและสนามบินหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยสามารถทำได้2วิธีก็คือจะเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินโดยแจ้งเจ้าหน้าที่ของสายการบินให้ลงทะเบียนใบหน้าในระบบดังกล่าวนี้ผ่านเครื่องตรวจบัตรโดยสารก็ได้หรือจะลงทะเบียนสแกนใบหน้าที่เครื่องเช็คอินอัตโนมัติก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้โดยสารคนนั้นๆจำเป็นจะต้องยินยอมให้ใช้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลด้วยทั้งนี้ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ2567ก็คือนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนกันยายนปีนี้มียอดของผู้โดยสารใช้บริการในสนามบินทั้ง6แห่งนี้รวมแล้วกว่า119ล้านคนเพิ่มขึ้นเกือบ 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่ตารางการบินในฤดูหนาวประจำปีนี้ก็พบว่ามีเที่ยวบินได้รับการจัดสรรเวลารวมแล้วกว่า 370,000 เที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากฤดูหนาวในปีที่ผ่านมาถึง 22.1% และยังมีแนวโน้มได้ว่าจำนวนของผู้โดยสารรวมทั้งหมดนั้นก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งเส้นทางระหว่างประเทศที่มีผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่ชาวจีนมาเลเซียอินเดียสิงคโปร์และฮ่องกงค่ะ
ตอนนี้ค่ะเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวไทยอย่างไรบ้างและมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างในช่วงปีใหม่นี้คะ
มีการเปิดเผยมาจากนายกีรติกิจมานวัฒน์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือททค่ะว่าช่วงของไฮซีซั่นได้มีการสั่งการให้ทุกท่าอากาศยานเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวไทยโดยมีการคาดการณ์ว่าช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้คือนับตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเพิ่มขึ้นอีกกว่า10ล้าน7แสนคนเฉลี่ยแล้วเดือนนึงประมาณ3ล้าน6แสนคนเติบโตขึ้นกว่าปีที่แล้วกว่า 20%ขณะเดียวกันตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทบทวนแผนแม่บทในการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถวางเป้าหมายว่าต้องการจะผลักดันให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดอันดับ1ใน20ของสนามบินที่ดีที่สุดในโลกให้ได้ภายใน5ปีคือนับถึงภายในปี2572และต้องการจะเพิ่มศักยภาพของสนามบินรองรับผู้โดยสารให้ได้150ล้านคนต่อปีเพื่อจะได้ก้าวสู่การเป็นฮับในภูมิภาคอาเซียนนี้อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนเองต่างเตรียมแผนการจัดกิจกรรมเคาน์ดาวน์2025กันอย่างคึกคักทั่วไทยซึ่งไฮไลท์ที่สร้างความเซอร์ไพรส์มากที่สุดก็คือการที่ลิซ่าแบ็คพริ้งจะเข้าร่วมกิจกรรมเคาน์ดาวน์2025ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยมีการยืนยันจากเพจ Facebook ของไอคอนสยามคอนเฟิร์มนะคะว่าลิซ่าแบ็คพริ้งจะร่วมงานเคาน์ดาวน์2025โดยในเพจของไอคอนสยามระบุว่านี่เป็นหนึ่งในเซอร์ไพรส์ใหญ่สำหรับการจัดงาน Amazing Thailand เคาน์ดาวน์2025กับการคอนเฟิร์มครั้งสำคัญของลิซ่าและลิสามโนบาลที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการ การเฉลิมฉลองสุดพิเศษมอบเป็นของขวัญส่งต่อความสุขให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะ
กระแสความฟีเวอร์ของหมูเด้งฮิปโปแคระในช่วงนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างมีความนิยมต่อเนื่องบ้างหรือไม่คะ
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชวนแต่งผีไปดูหมูเด้งค่ะเป็นการต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนปีนี้โดยนายณรงค์วิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดเผยนะคะว่ากิจกรรมต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนในปีนี้ทางสวนสัตว์ต้องการจะสร้างสีสันบรรยากาศของการท่องเที่ยวจึงได้จัดกิจกรรมให้อาหารสัตว์มีการนำผักผลไม้อาทิฟักทองแตงโมที่แกะสลักเป็นรูปหน้าผีนำไปให้กับซุปตาชื่อดังทะลุโลกอย่างหมูเด้งและหมูตุ๋นลูกแม่โจนาและหมูหวานลูกแม่กัญญาส่วนใครที่แต่งชุดผีเพื่อจะไปเข้าชมหมูเด้งก็จะได้รับส่วนลดค่าตั๋วถึง 20% ในทุกๆคนด้วยนอกจากนี้แล้วหมูเด้งก็ยังมีบทบาทในชุมชนในต่างจังหวัดด้วยค่ะอย่างที่จังหวัดพะเยาที่วัดศักสรรตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาได้มีการจัดแห่กฐินครั้งแรกในรอบ4ปีเนื่องจากว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเจ้าภาพกฐินเกิดขึ้นทางคณะศรัทธาจึงได้นำกระแสความฟีเวอร์ของหมูเด้งมาปั้นรูปหมูเด้งขนาดเท่ากับตัวจริงเพื่อจะนำมาร่วมในขบวนแห่กฐินซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับดีอย่างมีเงินเข้าวัดจำนวนมากโดยชาวบ้านนั้นได้นำรูปปั้นหมูเด้งใส่ในแคร่ไม้และนำเงินทอดกฐินปักรอบๆและแห่รอบวิหารคณะศรัทธาญาติโยมต่างๆต่างก็ชื่นชอบและให้ความสนใจเป็นอย่างมากขณะเดียวกันค่ะก็มีการจองคิวรูปปั้นหมูเด้งตัวดังกล่าวนี้เพื่อจะนำไปใช้งานทอดกฐินที่วัดอื่นๆด้วยแล้วก็ยังมีงานต่างๆทั้งงานรับปริญญางานแต่งงานรวมไปถึงงานบวชที่ขอรับตัวเจ้าหมูเด้งตัวนี้ไปร่วมกิจกรรมภายในงานด้วยค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ